بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن دغستيال كسر وادا برامج كوريق ورقا فري لباتن كسا عرادية الدلسان مقدشو
warni yahow dhibaatadan oo kale yar ka wadadana way xarantahay tii aan ka soo laabanayna way xarantahay war xageen ka marnaa magaalada
ayar joog
staaji baabo
warad maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay
wadada way xarantahay noqo
wartii xagana waan ka soo noqonay tanna way xarantahay xageen marnaa bal kaal adiga nala hadal noo imo
okay furuhu waa 8
oo saaxiibo ninka maxaa u sheeg
telefoonkiisa ayaa shanqaray
oo sidee ah
lacagaan u toorso uma jeedin
oo ma magaalada sidana
saaxiibo dooyinka sidana ayaa lagu maraa
marka la kulan wanaagsan aqyaartana dhageysata ay caawa hadisniin ayaa soo galeeyso taariikhduna waxay ku beegantahay 9/2/2023 hadduu rabiidmo qodobadan oo caawa idin kugu soo gudbin doono barnaamijkan wareega waxa ka mid noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynada Soomaaliya ku qaabilay wafdi ka socda dowladda Mareykanka kalana hadlay Uno qabateenta dhinaca hubka ee saaran dowladda Soomaaliya iyo sidii ergeyga Mareykanka u qaabilsan midowga Afrika midowga Yurub ay kaga taageeri lahayd in uno qabateenta hubka ee saaran Soomaaliya laga qaado hadaba waxaan idii soo gudbin doonaa kulankan madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdigaas oo markaasii ay ku yeesheen madaxtooyada Soomaaliya iyo waxyaabihii lagaga hadlay qodobada kale oo caawa barnaamijkan idii kugu soo gudbin doona isla markaas inaad ku dhageysan doontaan waxa ka mid noqon doono dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in howlgal ka dhacay gobolka Shabeelada Hoose ay ku dishay dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab
howlgalka oo ah mid socda ilaa hadda waxaan ilaa hadda qiimeynta aan sameeyney ku xaqiijineynaa halkan in lagu dilay 136 kamid ah maleeshiyadka qawaarijta ay halkaas ku sugnaa waxa sidoo kale to goobtaas lagu dhaawacay 89 kamid ah maleeshiyadka qawaarijta ahaa ee goobtaas muxuu ahaa ku sugnaa dadka halkaas lagu dilay waxa ku jiray horjoogayaal ka tirsan maleeshiyadka qawaarijta
waxaan idii soo gudbin doonaa wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo faahfaahin ka bixinayo howlgaladii ugu dambeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ka fuliyeen gobolka Shabeelada Hoose waa Shabeelada Hoose oo ay ku dileen dagaalamayaashaasi ka tirsan Al-Shabaab qodobada kale aan idii soo gudbin doono isla markaasina barnaamijkan aad ku dhigaysan doontaan waxa ka mid noqon doono maxkamadda ciidamada oo xukun ku riday odayaal heshiis la galay Al-Shabaab oo kulan galay degmada Xaradheere ee gobolka Mudug xukunka odayaashan lagu riday ayaan idii soo baahin doonaa qodobada kale waxaa ka mid noqon doona maxamed cabdiraxmaan farolo uu dhalay madaxweynihii hore ee puntland oo dhaliilay doorashooyinka hannaanka dimuqraadiga ee qof iyo codka ah ee puntland ka soconayo siyaasigan oo sheegay in puntland aanay qaadi karin waqtigan doorasho qof iyo cod ah
doorasho transparency u baahan tahay waxaan loo yiraahdaa way dadku badanaa kalmadda aad loo isticmaalo free and fair election doorashadu tahay mid daahfuran dhinacyada siyaasadda oo dalka markaas ka wada dhaxaysan si buuxda ay u wada jiraan waana wada shaqeynaya bisaylka xisbiyada iyo ururada siyaasadduna uu yahay mid shaqeynaya oo jira bisaylku ma gaarsiisana urur shacabku xataa diyaar uma aha
wareysi dhinacyo badan taabanayo maxamed cabdiraxmaan farolo uu siiyey dalsan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijka wareega caawa waxyaabaha kale aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona ciidamada dowladda oo la wareegay deegaan horle oo ka tirsan gobolka Mudug goobaha ay kala wareegeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ciidamada dowladda iyo howlgalada ay ka soconayo gobolka Mudug ayaan idiin soo gudbin doonaa islaamada waxaan idinla wadaagi doonaa Soomaaliland oo sheegtay inay soo dhaweynayso shirka ay ka tashiga ay ka socda magaalada Laascaanood iyo in bulshada gobolkaasi iyagu ay tashtaan
in baaqna uu jeediyay garaad jaamac garaad ismaaciil oo in garaadadii dhulbaxantay isugu yimaadaan magaalada laas canood in arrintaa laftigeeda sidii ay u hirgeli lahayd si nabadgeliy ah, dadkuna taladooda loogu madax bannaanayn lahaa oo ay iyagu tashan lahaayeen iyagu wax culays iyo furfur iyo dhibana aan cidina u geysanin oo iyaga taladooda loo madax bannaaneeyo oo aanay dareemin marna muxuu ahaa fiixis iyo gacan bidixayn aanay u dareemin.
Aanu barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland oo booqday magaalada Laascaanood dibna ugu noqday Hargeysa oo ka hadlay waxyaabihii uu kala soo kulmay magaalada Laascaanood ee gobolka Soolo marti gelinayso shirarka ay ka tashiga ee ka soo caanayo magaaladaas. Qodobadaasi waxay nagu soo kordhinteen ku guda jirno wareega ayaad caawa ku dhigaysa doontaan anigoo Cabdulqaadir Cismaan Indhooy ayaa barnaamijka caawa idiin soo saaray. Halkan idinkala socodsiinayo farsamadu waa Cabdulwahaab. Mar kale dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wareega wararka 24-ka saac raadiyaha dalsan ee Muqdisho.
Soomaaliya waa digniin kama dambaysheeda dariiqii la soo maray hadaan dib uga faaloodo. Intii aad dagaaladan wadeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay, yaa dalacay darajo yaa qaatay, yaa dantuulahaa gaadhay oon dib u shalaynaynin. Wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray, dadku laayay yaa garan kariya dunyadu lumiyey. Dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya, yaa dunidan uun joogayo dhimasho diidaya. Diiwaanka loo qoray ayaa daalacdo hubiyey, dafiraadi ma taalee hadhow yaa isdaafacaya. Dabka naarta ee kulul ayaa ka soo qaadan doc kastaba khasaare inuu nahay labada daarood. Innaga isuulaynay ajnabi uma dacwoonayn. Hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane. Dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinay. Danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaay. Waraan isteyn oo qudhamiyay garasho noodi.
Waa hagaag dhageystayaal, mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad joogtaan. Raadiyaha dalsan ee Muqdisho ayaad naga dhageysanaysaan. Muujada heerka dhererkeedu yahay 19.5 MHz. Qaybaha ugu horreeya ee barnaamijkeena ayaanu caawa u guda geli doonaa. Waxaan ku bilaabayaa caawa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudan ee Xasan Sheekh Maxamuud oo galabnimadii maanta magaalada Muqdisho, gaar ahaan madaxtooyada qaranka, ku qaabilay wafdi heer caalami ah oo ka socda dowladda Mareykanka, isla markaasina ay hoggaaminayso ergeyga dalka Mareykanka oo fadhida qaramada midoobe Marwalinda Thomas Grenfell. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa la wadaagay danjira Linda guulaha ciidamada Soomaaliyeed ay ka gaareen dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha Al-Shabaab. Sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu Mareykanku ka codsaday in ay Soomaaliya gacan weyn ka siiso dagaalka lagula jiro waxa loogu yeero argagixisada, isagoo tilmaamay qatarta haatan ay ku hayaan guud ahaan gobolka. Madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu xusay caqabadaha ay ku hayso cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, dib u dhiska ciidamada, iyo dadajinta dhabargooynta waxa loogu yeero argagixisada. Waxaana uu ka rajeeyay danjira Linda Thomas inay codkeeda Mareykanka ku taageerto qorshaha dowladda Soomaaliya ee ku aadan laalida cunaqabateyntaasi, ayaa lagu yiri war lagu daabacay bogga madaxtooyada Soomaaliya, bogga filo Soomaaliya. Ergeyga Mareykanka oo fadhida qaramada midoobe ayaa sidoo kale waxa uu madaxweynuhu uu ka dalbaday inay ka qayb noqdaan ololaha Soomaaliya ay ka wado golaha ammaanka ee qaramada midoobe. Soomaaliya ayaa in muddaah waday dadaallo ay ku doonayso in cunaqabateynta hubka saaran Soomaaliya laga qaado, iyadoo haatan waddanku uu ku jiro dagaalka dhanaha dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dhinaca kale, Linda Thomas Grenfell ayaa ku dhawaaqday in Mareykanku uu ku bixin doono in ka badan 140 million oo dollar oo dheeri ah si loo ballaadhiyo nolosha Soomaalida, islamarkaasina loogu talagalay arrimaha ahmiyadda gaarka la siinayo ee binaadinimada. Xaaladda binaadinimada ee Soomaaliya waa mid aad u xun, ayay tiri danjire Thomas Grenfell. qudbad oo ay ka jeedisay magaalada Muqdisho iyadoo ku sii dartay intaasi in xisadda cimilada waa in xaaladda cimilada iyo dhibaatada haatan Soomaaliya ee aanay ka soo kabanay COVID-19 ay sabab u tahay xaaladaha bini'aadamiga taageerida dowladda Mareykanka ay la garab taagan tahay Soomaaliya ayay sidoo kale ka tiri marka warbaahinta maray la hadashay. Dowladda Soomaaliya ayaa in muddo ahna weelisay in ay markaasi hesho taageeri heer caalami ah oo ku aadan dagaalka ka dhana Al-Shabaab, iyadoo sidoo kale danjiraha Mareykanka u qaabilsan midowga Yurub ay sheegtay in kulamadan madaxweynada Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda ay kula qaadatay uu daba socdo kulan madaxweyne Xasan Sheekh uu Mareykanku u tagay, isla markaasina uu qaabilay madaxweynaha waddanka Mareykanka xilligaas oo madaxda Afrika iyo Mareykanku ay ka shirayeen xaaladda gobolka. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka rajeeyay wafdigan inay gacan weyn ka siin doonaan Soomaaliya sidii cunuqabateynta dhinaca uu ka saaran lagaga qaadi lahaa wahgaag. Dhinaca kale, inta haddii aan ku sii socono wararkaas la xiriira dagaalada ka dhana ee dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo dowladda federaalka Soomaaliya, maanta war ayay ka soo saartay howlgal ay ciidamada dowladda federaalka ay ka fuliyeen gobolka Shabeellada Hoose, iyadoo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya maanta uu la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahiyay howlgal saacadii la soo dhaafay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee isagoo kaashanaya saaxiibadooda caalamiga ay ka fuliyeen gobolka Shabeellada Hoose, inay ku dileen tiro dagaalamayaal ah iyo horjoogayaal oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay in howlgalkan uu ahaa mid qorsheysan, isla markaasina lagu dilay 136 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Rumaanta warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayuu faahfaahin ka bixiyay howlgalladii ugu dambeeyay oo ay ciidamada dowladda gobolka Shabeellada Hoose ka fuliyeen. Deegaanka howlgalkan lagu dilay Shabaabku ka dhacay waa tuulooyin hoostaga Tabakal, waa tuulooyin hoostaga gobolka Shabeellada Hoose ee Soomaaliya, gaar ahaan tuulooyinka Tabakal iyo Garas Jereed halka la yiraahdo oo 12 kilomitir dhanka galbeed ee kaga beegan degmada Janaale. wasiir Al-Cadaala warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu yiri:
maanta waxaan halkan u nimid insha Allahu Ta'ala inaan dadka Soomaaliyeed la wadaagno warbixino ku saabsan howlgalladii ugu dambeeyay dalka ka socday dagaalka kooxaha khawaarijta ah lagu jiro ee dalka looga sifeynayo. Waxaan ku bilaabayaa howlgal qorshaysan oo ciidanka hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA iyo saaxiibada caalamiga ah ee taageera dagaalka ka dhanka ah khawaarijta ee ka socda dalku ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkaas oo bilowday maalintii shalay ahayd waxa uu ka dhacay dhul ballaaran oo kayn ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaana ku yaalla inta u dhaxaysa tuulooyinka Tawakal iyo Garas Jereed oo 12 kilomitir dhanka galbeed uga beegan degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalku waxa uu si gaar ah uga dhacay goob weyn oo ah war dadka gobolkaas ay si weyn u yaqaanaan, khawaarijtuna ay ula baxeen warta Badar. Goobtaas waxa ay maleeshiyaadka khawaarijtu ku soo aruuriyeen koox maleeshiyaad ah oo 200 gaaraya, kuwaas oo ay u diyaarinayeen in ay ku weeraraan shacabka Soomaaliyeed waxyeelana ay ugu geystaan. Howlgalka oo ah mid socda ilaa hadda, waxaan ilaa hadda qiimeynta aan sameynay ku xaqiijinaynaa halkan in lagu dilay 136 ka mid ah maleeshiyaadkii khawaarijta ee halkaas ku sugnaa. Waxaa sidoo kale goobtaas lagu dhaawacay 89 ka mid ah maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa ee goobtaas muxuu ahaa ku sugnaa. Dadka halkaas lagu dilay waxaa ku jiray horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta ah oo la daba socday, kuwaas oo aan ka magacaabi karno horjoogaha lagu magacaabo Salmaan Dheere oo khawaarijta u qaabilsanaa howlgallada ay ku magacaabaan howlgallada xeebaha. Waxaa kaloo halkaas howlgalku intuu socday la xaqiijiyey in la khaarijiyey horjoogaha lagu magacaabi jiray Macalin Salaxay oo isaguna qaabilsanaa khawaarijta u qaabilsanaa weerarada ay ku qaadaan degmooyinka Awdhiigle, Qoryooley, bariire iyo degmada janaale deegaano hoostaga waxa sidoo kale to la xaqiijiyay in hawlgalkaas lagu qaarijiyay horjoogo kale oo la daba socday oo lagu magacaabo macalin xaashi kaas oo qaabilsanaa inuu hoggaamiyo waxa ay ugu yeeraan jabhadaha maleeshiyadka qawaarijta ah ee ka hawlgala gobolka shabeellaha hoose inta uu socday hawlgalkaas waxaa sidoo kaleeto la burburiyey kayd weyn oo maleeshiyadka qawaarijta halka ay ku lahaayeen oo ahaa kayd hub kaas oo markii hawlgalku uu ku bilowday xalay ilaa waqtigan aan idinla hadlayo gubanaya islamarkaana dad badan oo gobolkaas ku noolay ay arki karaan gubashada halkaas ee ka baxaysa sidoo kaleeto inta hawlgalku socday waxaa la burburiyey gaadiid goobta yaalay oo isugu jiray gaadiid ay saanad ahaan u isticmaali jireen khawaarijtu iyo gaadiid ahaa mid dagaal iyo sidoo kaleeto qayb ka mid a gaadiidka ay u isticmaalaan walxaha qarxa oo goobtaas yaalay waxaa sidoo kaleeto goobtaas lagu burburiyey oo lagu dumiyey godad waaweyn oo khawaarijtu ay ka qoteen dhulka hoostiisa isla markaana ay ka dhisteen teendhooyin halkaasoo ay ku dhuumanayeen waxaanan xaqiijinay in godadkaas dhulka hoostiisa ee khawaarijtu ay isku qarinayeen la burburiyey dhammaantood wixii ka soo kordha howlgalkaas oo weli socda waxaan idinla wadaagi doonaa haddii ilaahay uu yidhaahdo si joogto ah gaar ahaan waxaan idinkula wadaagi doonaa warbixinta toddobaadlaha ah oo maalin kasta oo arbaca haddii ilaahay uu yidhaahdo wasaaradda warfaafintu ay kula wadaagi doonto dadka soomaaliyeed howlgallada ka dhanka ah ee khawaarijta dalka ka socda howlgalladan waxay ku soo aadayaan iyadoo meelo kala duwan oo dalka ah ay ka socdaan dagaalada tooska ah ee khawaarijta lagula jiro sidoo kaleetana meel aad iyo aad u farxad gelinaysa dadka soomaaliyeed uu marayo dagaalka labada furimood oo kale khawaarijta uga socdo haddii ay ahaan lahayd furinta dhaqaalaha iyo furinta fikirka ama aragtida khawaarijta waxaan jeclahay halkan si gaara inaan uga xuso dagaalka dhinaca dhaqaalaha oo runtii guulo iyo horumar waaweyn dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ay ka gaareen taasoo guulaha laga gaaray laga dheehan karo catowgii shalay ka soo yeeray khawaarijta oo aad daawateen wejiyadooda xanuunka ka muuqday iyo sida arrintaasi muxuu ahaa ay saamayn ugu yeelatay waxaan u mahad celinaynaa shacabka soomaaliyeed ee khawaarijtu ay baadeen ee lacagihii ay ka baadeen inaan ka daba tagno oo aan xayirno nagu saaciday xogta nala soo wadaagay oo aan leenahay aad iyo aad ayaan idinkugu mahad celinaynaa waxaan kaloo halkan fariin uga diraynaa mar kale shacabka soomaaliyeed oo aan leenahay kelimadaha khawaarijtu shalay waxay ahaayeen waxay soomaalidu u taqaano ciigii waa ka beriyey waxay ahaayeen kuwo fulaynimo iyo tabardarro ay haraysay waxay ahaayeen kuwo muujinayay kooxda in jeebabkeedii ay xirmayaan shilimaadkii ay xadeen oo dadka soomaaliyeed jeebabkooda ay kala baxeenna intii aan ka gaarnay muxuu ahaa aan ka badbaadinayno dibna uga soo celinayno waxaan jecelnaa halkan inaan mar kale uga digno qof kasta oo maaragtay khawaarijta isku daya inuu dhagaysto hadalladooda ama u dhaga nuglaado ama si uun muxuu ahaa marin habaabintooda ay saamayn ugu yeelato waxaan leenaa nimankaasi waa jabeen diin ahaan waa u jabeen awood ahaan waa u jabeen maamul ahaan waa u jabeen sina uma jiraan sidaas daraaddeed qof kasta oo soomaaliyeed annaga u mahad celinayna waxaan uga digaynaa in aan haba yaraatee wax tixgelin ah loo muuji karin hadalladooda iyo ficilladooda iyo dhaqankooda toona cid kasta oo dowladda soomaaliyeed ay ku ogaato inay ama u nuglaasho ama maaragtay tixgelin u muujiso hadalladoodaas maaragtay catowga ah lala xisaabtami doono lana dabageli doono sidaas oo kaleeto waxaad og tihiin oo ilaahay subxaana wa tacaala aan uga mahdinaynaa dagaalka dhanka fikirka ah in culimmada soomaaliyeed ay maalmo ka hor soo gebagabeeyeen shirkoodii ballaaraa oo qaybaha kala duwan ee culimmadu ay isugu yimaadeen waxaan dadka soomaaliyeed xusuusinaynaa fariimihii qiimaha badnaa ee culimmadu halkaas ay ka soo jeediyeen shan qodob oo ka mid ah ama shan qaybood oo ka mid ah qaybta koowaad waxay ahayd isbarbardhiggii culimmadu ay ku sameeyeen dowladda iyo khawaarijta marka loo fiiriyo diinta islaamka waxa ay sheegeen khawaarijtu inay yihiin kuwo baadiyaysan oo duulaan ku ah dadka iyo dalka soomaaliyeed waxayna caddeeyeen waajibnimada diineed ee saaran dadka soomaaliyeed in lala dagaalamo khawaarijtaas oo la cirib tiro sidoo kale culimada Soomaaliyeed waxay mar kale cadeysay ku taagnaashaha dawladda Soomaaliyeed ay ku taagantahay oo adeegida shariicada Islaamka iyo sida shaqooyinkoodu ay u waafaqsan yihiin diinta Islaamka iyo sida ay waajib u tahay in lala shaqeeyo dawladdana ay mas'uuliyadeeda iyada tahay in ay dadka u ilaaliso diintooda iyo dalkooda iyo jiritaankooda iyo karaamadooda waxaa kaloo runtii xusid gaar ah mudan iyo dulistaagid marka ay ka hadleen culimada Soomaaliyeed waxa uu askariga Soomaaliyeed u taagan yahay ama uu ka dhigan yahay diin ahaan oo ay sheegeen inuu yahay mujaahid difaaciye diinta Islaamka waajibna ay tahay in lagu saacido oo lagu garab siiyo halka ay xukumeen in canuga khawaarijka ah ee la dagaalamaya askaru uu yahay mujrim ay waajib tahay in la dilo oo tallaabo laga qaado maadaama uu duulaan ku yahay dadka iyo dalka Soomaaliyeed waxaa kaloo runtii culimada Soomaaliyeed ay cadeeyeen waajibka laga rabo shacabka Soomaaliyeed oo ah inay xaqqa garab istaagaan oo ah in ay waajibka diinta Islaamku ay saartay ay fuliyaan taasoo ah in ay ka qayb qaataan dhammaantood dagaalka ka dhanka ah khawaarijta waana ku ammaanaynaa runtii waana ku bogaadinaynaa dadkeenna oo haddaba aan aaminsanahay in ay shaqadaas sharafka badan ee qiimaha badan ay muxuu ahaa ku jiraan waxaan dadka Soomaaliyeed u ballan qaadaynaa in si joogto ah ay ula socon doonaan horumarrada laga sameeyo saddexda furimood ee dagaalka oo warbixinno joogta haddii Ilaahay uu yiraahdo aan ka siinaynaa aan ka siin doono insha Allah waxaan jeclaa halkan mar kale inaan bogaadin iyo mahadcelin uga jeedino saaxiibada caalamiga ah ee waqtiga adagna garab taagan oo aan leenahay dawladda Soomaaliyeed iyo dadkeedu waa idin xusuusan doonaan waana idiin abaalgudi doonaan waxaan kaloon hambaliye bogaadin u diraynaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah oo halkan aan ka hadleyno maanta kumanaan kiilomitir dhul u jira ka dagaalamaya oo khawaarijta kala dagaalamaya oo guulo ka gaaraya oo naftooda huraya oo dhaxanta iyo qoraxda u taagan waad mahadsantihiin ayaan leenahay dadkiinnuna abaal aad iyo aad u weyn ayay idiin hayaan waxaan sidoo kaleeto u mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo aan leenahay isbeddelka maanta aad dareemaysaan hal wax ayaa suurtageliyey waana go'aankiinna waxaan leenahay ku dhiirada khawaarijta ku sii socda inaan cirib tirno waa cadowga dhinac kasta cadowgeenna diinta cadowgeenna nolosha cadowgeenna aakhiradeenna iyo cadowgeenna adduunka intaba way yihiin waxaan sidaas oo kaleeto ugu dambeyntay ballan qaadaynaa dawladda Soomaaliyeed in aan sii laba jibaari doonno oo aan sii xoojin doonno furimaha oo dhan ilaa la waayo meel khawaarijo ay ka joogto waddankeenna ilaa la waayo shilin lacaga oo khawaarijo ay dalkeenna dhexdiisa ku qaadato ilaa la waayo qof aaminsan fikir khawaarijeed oo dalkeenna ku nool insha allahu tacaala si wada jir ayaan unu guulaysanaynaa dhammaantiin waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkan joogna waa muhiim in ubadkaada aad ka ilaaliso shay kasta oo xanuun u keeni kara waa sababta Nestle Nido Fort Grow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida iron, vitamin A, C iyo D si ilmahaaga difaaciisu u xoogaysto Nido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
shirkadda caalamiga hormuud 4G LTE mobile internet
yaa guuleed oo beledkiya timidan maqlaya ma la qabsatay horta
internet markaan haysto ayaa la qabsan kara magaalada
guuleed ma maqli mi xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom
guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah
Wow, wow, xirmooyinka Anfac Plus aad iyo aad ayay ii anfaceen. Adeegga xirmooyinka Anfac Plus waxaad ugu shuban kartaa
ugu shubo EVC Plus. Xidig 724 xidig kidib gali lambarkaaga. Xidig lacagta afargees. Okay. Ama garaac xidig 126 afargees.
Walaag intaas dheer kala hariir adeegga macaamiisha 141
ama Facebook geeno ah facebook.com/hormood. Hormood 4G LTE
Yaa waa deeftaas iyo ku raaxayso internetka hormuud
goob kasta
iyo goor walba
Marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto isbitaal ama goob caafimaad waa 446 lambarka adeega gurmadka degdeg ah ee bisha cas waa lacag la'aan 24 saac maalintii 7 maalmood ee isbuuca.
Allah fadlan mi caawin kartaa?
Isdaje, waxa aan wacayaa nambarka adeega gargaarka degdega ururka bisha cas 446 ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa.
Allah ilaahay qeyr ha ku siiyo.
Marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag, waqtigu yuusan ku dhaafin ee waa nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas 446. Fariintan waxaa idin soo gudbinaya ururka bisha cas ee Soomaaliyeed.
Salaam Somali Bank. Horumar dhaqaale ayaad ku talaabsatay halkee baad ka liibantay? Soo moogid in Salaam Somali Bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna. Abshir, haddaad rabto motor, qalab guri, qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari, waad oo gaara Salaam Somali Bank. Ogow hadii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi, waafaqsan shariicada Islaamka inay ku maal gelinayso Salaam Somali Bank.
Salaam Somali Bank waa saaciidaha bulshada.
Salaam Somali Bank.
Jimcihii dhaweeyd aniga iyo asxaabteyda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid ah asxaabteyadu cuntadii ugu qariyay basbaas kulul. Kadibna markii uu calaliyay afkii ayaa ololay carabkiina uu soo laalaadiyay. Saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay, ilaan cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin. Markaa kadib ayuu u dhiibay Coca-Cola qabow si uu nafta ugu qaboojiyo. Si farxad leh ugu bashaal cabitaanka Coca-Cola.
Super Sign Design. Design daabacaad kulli sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo. Cabir kasto aad rabtaa, tiri kasta kulligeed, nooc kasta ha ahaatee, qalin, buug, tabeelle, funaanad, koofiyad bakeri ama glass, calendar, sticker iyo balfanad, qoraal iyo sawir la saaro. Full color ka dalbo oo ka daabaco Super Sign Design.
Stickerro aad u xardhan iyo quruxda boor aad ku qancayso ebed aanan soo marin inda darandar ah oo la yaabo. Super Sign waa mid sameeyso nooc kasto oo daabacaad ah, mid dir iyo mid weyn, waa noocyadii u dambeeyo wada digital ah. Super Sign Printer.
Farsamada aad u sarreyso adeeggoodu mudan yahay, u doono Super Sign Printer.
Cabir kasto tabeela ayaga daabacaye, Super Sign dalabkaagu u geey. Ka dalbo degdeg waye shaqadoodu, daahiyo dib u dhac laga dhowr. Super Sign mid loo baga weeye hal ila magaaladina isu jeegta ganacsato dhanna waa ma jigu abuuray ka dabacda. Super Sign amogan afiskooda ama xaruntooda ay ku taala wadada Makkah Al Mukarrama ka soo horjeedka guriga shaqalaha amogan in Super Sign. Super Sign Design.
Kaafiyow abowe, badeecadii koroneed ood ku xareysay bakhaarka maanta ku mimayaale ma xaraashay kurti mise waad ku kifaaxday?
Koosaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhax kuusay bakhaare kamna lay oran waaye. Kaadiriinta xayisiinta iyo dalsan baan kortago badeecadeedii kurteed kuma daahin bakhaarko dadkiiba haddii dadkiiba kala boobay.
Shaki taa kama taagno kol horaan ba ogaa kulligood bulshadeena dalsan ba kasbato. Kaadiriin cilmila barnaamijyo aqligooda kaabiyo wararka milo sugan ganacsigooda kurti xayeesiin ku kabe yaa la koodi karaya. Kala weeye jawaabto raadiyaha dalsan hawada koreetiyo dayuxu kor maraya.
Intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaare xayeesiina aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda.
Keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho.
Raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqab. Dalsan Radio.
Hagaag dhigaystayaal, markale waxaan idin leenahay habeen wanaagsan meel walba aad joogtaan. Barnaamijka wareega wararka 24 saac raadiyaha dalsan ee Muqdisho ayaad la socotaan. Markaan hadii aanu fiirino maalmihii ugu dambeeyay ama toddobaadyadii ugu dambeeyay deegaanada maamulka Puntland waxaa ka socotay doorashada hannaanka dimuqraadiga ee qof iyo codka ah iyadoo maamulka Saciid Cabdullaahi Dan uu hoggaamiyo doorashooyinkaasi ka socda magaalada Garoow waa magaalooyinka Puntland ee diiwaangelinta la bilaabay ee la doonayo doorashada qof iyo codka ah in laga hirgeliyo siyaabooyin kala duwan loogu dhaliilay. Siyaasi Maxamed Cabdiraxmaan Farole oo u dhalay madaxweynihii hore ee maamulka Puntland oo reesi gaar ah siiyay warbaahinta dalsan ayaa waxa uu si adag u kaga hadlay doorashooyinkan qof iyo codka ah ee la doonayo in laga hirgeliyo Puntland. Waxa uu sheegay in Puntland haatan aanay diyaar u ahayn marka la eego ama aanay xamili karinba qabashada doorasho qof iyo cod ah. Saciid Cabdullaahi Dan ayuu ku eedeeyay in uu doonayo in doorashooyinkaasi dana gaar ah isaga uu leeyahay uu ka hirgasho. Sidoo kale waxa uu sheegay in meelaha la geenayo ama meelaha diiwaangelintu ay ka socoto inay daba socdaan qoryo iyo ciidamo kuwaasi oo lagu kaxeynayo qalabka diiwaangelinta. Waxa uu sheegay in qalabka diiwaangelinta uu yahay mid lagu ilaalinayo iyadoo laga baqayo in dadku ay diidaan inay isdiiwaangeliyaan. Waana qasab uu yiri iyo joojoob diiwaangelinta haatan ka socoto meelo ka mid ah Puntland. Boosaaso ayay ahayd dhowaan markii guddiga doorashooyinka ee Puntland ay sheegeen in lasoo gabagabeeyey wejiga koowaad ee codbixinta. Haddaba arrimahaas iyo arrimo kale oo la xiriira xaalka guud ee Puntland, siyaasi Cabdiraxmaan oo siyaasi Maxamed Cabdiraxmaan Farole ayaa kaga waramay warbaahinta dalsan.
Barnaamijka dimuqraadiyadu waa mid muhiim ah, Soomaaliya dhanbuna muhiim u yahay. Waad ogtahay shacabka Soomaaliya dhibaatada ay kala soo kulmeen in aysan nidaamka dimuqraadiyadu uusan noqon xilligii muddadii koobnayd oo dowladda Soomaaliyeed markay xorriyada qaadatay muddo kooban bay ku dhaqantay, kadibna waddanka dictatorship baa qabsaday muddo 20 sano ah, waxaa xukun kiligitalisa uu dalka haystay. Kadib wixii dhacay civil war bay ahaayeen, dowladihii xeerar kala duwan bay soo mareen, dib u dhiska Soomaaliya xilliga transitional ahayd iyo xilliga hadda aan ku jirno, statesna waa samaysmeen. Marka baahi bay noqotay rasmiya loo baahan yahay shacabku inay wakiiladooda siyaasadda ay doortaan. Dimuqraadiyadu Puntlandna maadaama uu state-yada kii ugu horreeyey yahay la aasaasay muddo 24 sano, uu maaragtay uu nidaamka hadda uu hadda wax kusoo doortay madaxweynenimada oo aan ahayn nidaam dhibaato u keenay oo laakiin ay kusoo baraareen horumarka maanta Puntland ka jirana uu ku yimi madaxweynayaal badan ay isku bedeleen. Barnaamijkaasu mid shaqeeyay buu ahaa. Dimuqraadiyadu marka adigu waa isku dayaa dhacay maamulada markaa joogay, waxay ahayd wax qayb ka ah commitment-iga ama maaragtay barnaamijyada siyaasadeed ee madaxweynayaasha markaa xilka qabtay isaga dambeeyay marka laga soo bilaabo xilliga Cabdiraxmaan Farole. Madaxweyne Cabdiraxmaan Farole oo marka aabahay ahaa, barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij markaa shacabka reer Puntland ay yiraahdeen alla ilaahay waa loo baahan yahay, waynu ku jirtay marka hore chartarka in maaragtay xilliyadan la isku doorto barnaamijka hadhowna loo gudbo intaana constitution-ka Puntland la sameyn. Arrinkaasu heerar buu soo kala maray, heerarku soo maray xilligaasu dee barnaamijyo kale siyaasadeed baa ka horyimi. Madaxweyne markaa xilliga hayay wuu baajiyey, xilliga Cabdiweli iyadana madaxweyne joogay markaa xilka hayay waan isku dayay isagu oo guddiga doorashada iyo magacaabistiisa waa sameeyey, laakiin meesha ay martay marna ma gaarin. Madaxweynaha hadda jooga talada haya barnaamijka waa dhaqaajiyey. Runtii aad baa loo soo dhaweeyey barnaamijkaas xilligii uu bilowday oo laakiin dee bilowgu for example dad badan baa waxay dhahaan goor dambe dowladdii Farole bilowday Saciidani goor horuu bilaabo in barnaamijkan uu hirgeliyo dhaqaajiyo, laakiin dowladdii Farole sharciyada hadda maanta jira iyo ka shaqeyntooda baa soo gaarsiisay in xilliga marka ay bilowdo waxay ahayd baahi markaas institution-kii Puntland iyo hay-adahooda dib u dhiska ahaa in markaa laga shaqeeyo. Intii laga shaqeynayay constitution-ka la sameynayay, guddiga doorashada la sameynayay, shuruucda la sameynayay guddiga doorashada, markaasaa aduu sanadkii ugu dambeeyey mucaaradada xooggan oo dad dana siyaasadeed leh markaas ay qabaan, iyo barnaamijku markaas u baahnaa in meelaha qaarkood muxuu ahaa la gaarsiiyo kulli madaxweynaha markaa xilka markaa hayay meelo qaar ka mid a Puntland rabshadaha ka dhacay go-aan buu gaaray siyaasi ah uu joojiyay. Madaxweyne Deni fursad buu helay fiican uu barnaamijka ku bilaabo, sidoo nin walba siyaasi ah markuu xukun ama dal hayo dana siyaasadeed buu ka leeyahay barnaamijka, danaha siyaasadeed isagoo kulahaa iyo danaha dadka reer Puntland baahiyahay u qabeen inay soo doortaan dadka iyagu siyaasadda ku matalaya baa iswaafaqday. Marka
madaxweyne Dani wuxuu xaqiijiyey wax uu ka gaabiyey ama uu ku guuleysan waayey aabaha madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole
lama oran karo. Madaxweyne Dani wuxuu meesha kasii waday wixii aabahay ku guuleystay, wuu meeshiisa kasii waday maadaama uu xilkii dhammay.
Laakiin haddaad qireyso aad leedahay Faroole wuxuu bilaabay xilli dambe halka Danina uu bilaabay
xilliga dambe,
taasi miyaysan ahayn siyaasadeed uu Dani gaaray?
Waxa Dani wax taray wixii Faroole soo qabtay baa taray, sababtoo ah in institutionska hadda maanta lagu shaqaynaya ay jiraan Faroole sameeyey.
Way waxaan soo laabanaynaa su-aasha ahayd, see baad u aragtaa mudane waxa hadda ka soconaya Puntland oo 5th January lagu dhawaaqay diiwaangelinta doorashada?
Barnaamijkaasu waa barnaamij siyaasadeed oo sidii wadadii la rabay laga waciyey.
Sidee?
Waxaa la oran karaa madaxweynaha hadda jooga xilka haya mudaxleedkiisu wuxuu ku egyahay sanadkan hadda aan ku guda jirna buu ku egyahay. Barnaamijkan waa barnaamij baaxad leh oo u baahan ka baaran deg fiican. Weli maturitygiisi iyo bisaylkiisi ma joogo. Sababaha aan u leeyahay saas waxa weeye, xeerarka marka hore deganaa oo barnaamijka guddiga doorashada muxuu xeerarka doorashada la dejiyey qaar outdated ku jira oo u baahan jawi, macnaha barnaamij arrinta arrimaha siyaasadeed ee dalka hadda ka jira in la waafajiyo. Ma aysan dhicin taas. Muddaduna waa koobanta hartay. Barnaamijku madaxweynuhu waxa muddaa hadda inuu u wado si isaga gaar u ah barnaamijku.
Marka waxaa aaminsan tahay diiwaangelinta iyo dadkan doorashada loo jeheyna ay waqtigeed inaan la joogin?
Xilligan lama joogo waqtiga, lama joogo xilligaas, waa waqti gabaabsi ah lama joogo. Waxayna u egtahay wax hortobiyeyn ah barnaamij uu madaxweynuhu hortobiyeynaya uu rabo ka gaarsiiyo isu leeyahay si barnaamij kale oo siyaasadeed markaa isagoo u danka leeyahay ugu furmo albaabkiisa u furmo.
Soo dadka kuma codeynayaan qof iyo cod haddii wadiiqadan diiwaangelinta la bilaabay lagu dhammaystiro faa'iida soo ahayn Puntland?
Uganda iyo Russia dad baa ka codaya. Uganda iyo Russia Putin baa doorasho qabtaa sida uu rabona u qabtaa. Doorashada transparency u baahan tahay waxaan loo yiraahdo weye dadku badanaa kelmadda aad loo isticmaalo free and fair election, in doorashadu tahay mid daahfuran dhinacyada siyaasadda oo dalka markaas ka wada dhexaysan si buuxda ay u wada jiraan waana wada shaqaynayaan. Bisaylka xisbiyada iyo ururada siyaasadduna uu yahay mid shaqaynaya oo jira. Bisaylku ma gaarsiisana ururadu shacabku xataa diyaar uma aha haddeer inay qaybgal buuxda ku sameeyaan barnaamijka. Haddaad weydiisay dadka isdiiwaangelinaya, xataa waxaa dhici karta inaysan ururo iyo ururada siyaasadda dal ka jira Puntland aysan magacooda inay beri u codayaan isku diiwaangelinayn. Oo diiwaangelin unbaa la sameynayaa dadku u geliyaan sababtoo wacyiga dadku ma gaarsiisna waxaan doorashadan u tahay.
Goorma jeclaan lahayd in hanaankaasi ay gaarto oo doorashadan la gaarsiiyo maadaama aad tilmaamtay in waqtigan aysan munaasib ku ahayn?
Soomaaliya dhan baa u baahan barnaamij siyaasadeed oo hanaankan lagu gaarsiiyo. Dalku waa isku wada yaallaa, Puntlandna dalkay ka mid tahay. Waxaan mulanayaa waa barnaamij u wada yaalla member stateska iyo dowladda federaalka ah sida loo gaarsiin karo in shacabku uu u bislaado in barnaamijka la gaaro, in maturity uu noqdo, transparency uu ay noqdaan, hay-adaha markaas kor joogteynaya inuu barnaamijkan si saxa u dhaco, iyadoo boqolkiiba boqol aan la helayn, at least 80% la xaqiijin karo, iyadoo dadka siyaasadda ku wada jira dalka ay qayb ka wada yihiin, ay ku kalsoon yihiin haddii doorasho ay galaan in at least codkooda iyo dadku taageeraan.
Soomaaliya oo dhan waa sax, waa nidaam u baahan tahay, laakiin waxaan rabaa inaan xagga inta dhigno. Puntland oo 25 sano jirsatay, rubuc qarnigooda 1 sano uu ka dhiman yahay, ammaan ahaan ka wanaagsan meelo badan oo Soomaali ah, nidaam ahaan 20 sano deeqaan gaartay iyo 25 jir ku sii socota, waxaa nasiib wanaag ah adigu aad ka mid ahayd madaxdii iyo la taliyaashii Puntland muddada dheer la soo shaqaynayay. si gaar ah qoyska aad ka dhalatay oo aabaha madaxweyne furalo madaxweyne soo noqday, in 2023-ka aad daawadaha tiraahdo nidaam doorasho qof iyo cod ah ma geli karto Puntland, soo tusaale ka bixin mayso in wadiiqadii Puntland la soo mariyey ay dabarjab ama niyajab ku tahay?
Waxba kuma ah. Puntland waxa u fiican inay ka shaqeyso shacabkeeduna ay ku mashquulaan kana shaqeeyaan, waxay og yihiin jawaabta kasoo baxaysa ama resultee kasoo baxaya inuu yahay wax saxiib dadku qancaan. Macnaha iska qabashadu anuu waxaa soo gaaray dowladda Maxamed Siyaad Barre doorasho qabanaysa waqtiyada ugu dambeeyey burburka. Laba sanduuq baa ayaa lahaa amaya oo la dhigi jiray, dadku waa codayn jireen, maya iyo haa bay ku ridi jireen. Doorasho noocaasi dadku hadduu rabo sida hadda madaxweyne Dani wax u wadana waa sida.
Laakiin maxaa ka wanaagsan Maxamedo in madaxweyne Dani uu yidhaahdo deegaanada la iska diiwaangelinaya doorashadu waa qof iyo cod, waqti baa la haystaa, ciidamadii ammaan ka shaqeynaya waa diyaar, Puntland waa dimuqraadi federaalka ayada ugu horeysay bisel bay gaartay, in intaas wax ka duwan aad inoo sheegtaa maxay noqonaysaa? Maxaa ka soo horjeeda intaas bayaan doorasho la aadinba?
Waa fiicnaan lahay su-aalahaas inuu weydiiyey wariye muxuu ahaa Puntland jooga oo waxoogaa ka fogtahay halkan realityga. Ururada siyaasadda waa ka midnahay anagu, barnaamijkan waa ka warhaynaa, macnaha xog dadka bannaanka jooga aysan ka hayn magahayna gudaha wax ka socda. Sidaa ka warhaysa doorasha ka dhacday Puntland, saddex degmo oo doorashooyin ka mid ah baa waxaa lagu qabtay qof iyo cod, degmada Eyn, Ufayn iyo Qardho. Markii la geliyay doorashada, ururada siyaasadda oo horseed ka mid tahay waxay u galeen, way u ogolaadeen iyadoo xeerka aysan ku jirin, qoraal ahaan aysan ku jirin, in doorashada golaha deegaanka aan la kala qaban karin oo ay tahay in diiwaangelintu marna dhacdo, isku mar dhacdo, isku marna doorashadu dhacdo, in saddex degmo la galo. Waxaa la soo keenay tijaab, in la tijaabiyo barnaamijku meelaha uu ka guuleysan karo iyo meelaha uu ka gaabin karo. Saddex degmaan galay, wixii ka dhacay waa loogyahay. Kolley baan waxaan mulanayaa baaris ku samaysay, musuqmaasuq aan xad lahayn baa ka dhacay. Ururka dowladdu oo ka madaxweynu madax u yahay wuxuu isku dayay meelihii uu boobi kari waaye maaha in meelihii kale oo doorashooyin ku dhaceen uu boobo sida degmada Eyn. Tii ugu dambeysay oo ka dhacday golaha deegaankii la doortay oo ururkiisu 13 qof ka helay golaha deegaanka Eyn, ururada kale oo siyaasadduna ay ka heleen xubnahoodii, guddoomiyihii ku-xigeenkii markii la dooranayay, madaxweyne Dani waa fadhiyay meesha waana la boobay. 5 qof baa u codaysay guddoomiyaha ku-xigeenka hadda jooga. Waxaa markaa anagu wax ku diidanayaan ku beesgaraynaynaa waxa weeye habdhaqankii madaxweynaha iyo habdhaqankii ururkiisan ku beesgaraynaynaa maahe, doorasho diid ma nihin anagu.
Siyaal marka laba wanaagsan ayaan u dileenahay raadiyaha dalsan ee Muqdisho ayaa wali nagala socotaan. Ciidamada xooga dalka Soomaaliyana waxay howlgallo ballaaran ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan ama maamulka galmudug deegaano uu ka arimiyo, waxaana saacadii la soo dhaafay ciidamada dowladda howlgallo ay kula wareegeen deegaanka Caadli yiraahdo oo gobolka Mudug ka tirsan, kaasi oo ay ciidamada howlgallo ballaaran ay sameeyeen ay kala wareegeen dagaalamayaasha Al-Shabaab gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa socda howlgallo ballaaran iyadoo ciidamada dowladda tan iyo markii ay gacantoodu ay soo gashay degmada Xaradheero oo ah degmo taariikhi ah oo 15 sano ay gacanta ku hayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab, wixii ka dambeeyay kordhiyeen dhaqdhaqaaqyada oo ay ka wadaan gobolka waa gobolada Mudug iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, halkaasi oo ay kala wareegeen meelo badan oo ay hore ay gacanta ugu hayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. sidoo kale howlgallada waxay ka soconayaan meelo badan oo ka mid ah gobollada jubbooyinka, shabeellada dhexe, shabeellada hoose, hiiraan, galgaduud iyo goobo kale oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee dhaqdhaqaaqay ka wadaan meelahaas oo in badan ay gacanta ku hayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Agaag markaan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool hadii aanu fiirinana, halkaas waxaa hore u tagay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo, isla markaasina waxay u tageen sidii ay kulan ugula soo qaadan lahaayeen cuqaasha ee gobolka Sool. Hase ahaatee, way ku hungoobeen wafdiga uu hoggaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliland ayaa dib ugu laabtay magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland, iyadoo intaasi kadibna warfiideenada la hadlay waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii uu kala soo kulmay cuqaasha marka gobolka Sool, isagoo sheegay in Soomaaliland ay diyaar u tahay in ay qaadato waxyaabaha ka soo baxa shirkaas iyo in bulshada gobolka degto aanan la joojoobin. Mar warbaahinta la hadlay ayuu sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliland in arrimaha uu kala soo kulmo uu la wadaagay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi. Mar warbaahinta ka hadlayna waxa uu yiri:
waxaan u tagay markii aan kulanay madaxweynaha iyo madaxda kale ee dalka, balan xogaal u noqdo xaaladda ka jirta magaalada Laascaanood, iyo inaan xog dhaba aan la wadaago madaxweynaha, taasaanan hadda la imid oo inaan warbixin iyo xog isweydaarsi madaxweynaha aan kula soo noqdo. Runtii waxaan aad iyo aad madaxweynaha iyo dowladdaba uga mahadnaqayaa in tala soo jeedintii ahayd in ciidamada magaalada gudaheeda laga saaro si loo yareeyo dhibaatada loona ilaaliyo dareenkii shacabka ee kacay, in sida ay ahayd ay u fushay ilaa iyo hadeerna arrintaasi ay keentay guul weyn. Runtii aanay dhicin wax dhibaato ah oo cusub marka laga reebo intii dhacday maalmihii hore. Waxa kale runtii yara arrimaha aan u tagay dee ka mid ahayd meesha, in maadaama uu jiray kacdoon iyo dareen shacab, baaqna uu jeediyey garaad Jaamac Garaad Ismaaciil oo in garaadadii dhulbaxantay isugu yimaadaan magaalada Laascaanood, in arrintaa laftigeeda sidii ay u hirgeli lahayd si nabadgelyo ah, dadkuna taladooda loogu madax bannaanayn lahaa oo ay iyagu tashan lahaayeen iyagu, wax culays iyo furfur iyo dhibana aan cidina u geysanin oo iyaga taladooda loo madax bannaaneeyo oo aanay u dareemin marna muxuu ahaa fiixis iyo gacan bidixayn aanay u dareemin. Runtii taasina si wanaagsan bay u dhacday oo qeyb weyna ay ka ahaayeen ciidamadii deegaanka u dhashay ee joogay magaalada oo ilaa hadeer amniga magaalada ee gudihiisana gacanta ku haya, ilaalintii iyo maxaa ladhahay dhowristii madaxdii dhaqanka ee dadku lahaa iyo milgahoodiina qeyb weyn ka qaatay, iyagana mahadgaar baan u jeedinayaa. Waxaan rajaynayaa shirkaas hadda u socda ee isimada iyo cuqaasha iyo aqoonyahanka culimada iyo waxgaradka inuu noqon doono shir miro dhal ah oo wax dhib ku ah dalka iyo dadka midna aanay ka soo bixin. Waxaa muhiim ah oo runtii talada anigu aan kula soo noqday madaxweynuhu ay tahay in dadkii taladoodii ay u fadhiyeen iyagana aanan ka filayn wax dalka iyo dadka dhib ku noqda aanan ka filaynin, oo ay tahay marka koowaad inay iyana taladooda u madax bannaanadaan, marka labaadna ay wixii kacdoonkan midhihiisii la helo ayna ka dhalanin dhib ka weyn iyo xumo dalka iyo dadka midna gaara aanay ka dhalanin. Waxaan rajaynaynaa wax ka soo bixi doona shirarka ay isugu yimaadeen beeshu oo muddo dheer aan dhicin in magaalada Laascaanood ay isugu yimaadeen, oo aan hubo inay dareemayaan inay hadda taladoodiina gacanta ku haystaan, cid hadda culays iyo saartayna aanay jirin, siyaasadda dowladduna ay tahay inay iyagu wada tashadaan, dowladduna ay diyaar u tahay mar walba ay diyaar u tahay wada hadal. Wax alla aan shuruud lahayn, oo aan wax shuruuda ku xidhnayn, wax walbana in laga wada hadli karo oo shacabka iyo madaxda dhaqanka ee deegaankaasi lagala hadlayo wax kasta oo ama tabasho ha noqoto ama haba ka weynaato arrimo masiiri ah ha noqoto, inay dowladdu diyaar u tahay baan halkan rabaa inaan ka cadeeyo ee runtii madaxweynahana taasaa kula soo noqday taladaas oo ahayd inaan soo dhaweeyo sidii ama approach-ka ay qaadatay xukuumaddu iyo madaxweynuhu u qaateen aan soo dhaweeyo runtii madaxweynahana waxaan kala kulmay soo dhaweyn fiican oo ahayd in go'aankii hore uu qaatay uu ku soconayo oo ah in ciidamadu ay dabada ka joogaan magaalada loona madax bannaaneeyo bulshadu inay shirkeeda ay qabsato wixii ka dambeeyana wixii wada hadal iyo tala ee ka soo baxa uu mar walba diyaar u yahay inuu dhinaca wanaagsan ka istaago. Waxaan rajaynayaa inaysta u dhici doono.
Salaam Somali Bank. Horumar dhaqaale ayaad ku talaabsatay halkeebaad ka liibantay. Soo moogid in Salaam Somali Bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna. Abshir, haddaad rabto motor, qalab guri, qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari, waa adoo gaara Salaam Somali Bank. Ogow hadii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi, waafaqsan shariicada Islaamka inay ku maal gelinayso Salaam Somali Bank.
Salaam Somali Bank waa saaciidaha bulshada.
Salaam Somali Bank.
Taxi
Ha walaal.
Ee waxaan rabaa inaad geyso bankiga Salaam.
Waa maxay adiga maalin kasta degdegna way kugu jirtaa bankiga Salaamna waad u sii carareysaa.
Walaalow ee lacag badan baa gaayay inaan ka soo baxsadaan rabaa degdeg inaad ugu geysaan rabaa bankiga.
Oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeega deeqtoon?
Maya adeega deeqtoon muxuu yahay?
Adeega deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale. Adigoo mobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bankiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa. Waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso. Adigoo sidoo kale kala waan kara haraagaaga
ma sha Allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta
adeega deeqtoon
waa adeeg bulshadeeda ay u hibeysay Salaam Somali Bank
deeqtoon
deeqtoon
jimcihii dhaweeyd aniga iyo asxaabteyda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid ah asxaabteyadu cuntadii ugu qariyay basbaas kulul kadibna markii uu calaliyay afkii ayaa ololay carabkiina uu soo laalaadiyay saaxiibkay waxa uu ugu jawaabay ilaan cuntada iyo jacaylkuba kuleelka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay Coca-Cola qabow si uu nafta ugu qabojiyo si farxad leh ugu bashaal cabitaanka Coca-Cola
shirkadda caalamiga hormuud 4G LTE mobile internet
ya guuleedo beledkiya timidan maqlay ma la qabsatay horta
internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada
guuleed ma maqlimi xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom
guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda iyo fariin qoraaleed free ah
Wow, wow, xirmooyinka Anfac Plus aad iyo aad ayay ii anfaceen. Adeega xirmooyinka Anfac Plus waxaad ugu shuban kartaa
ugu shubo EVC Plus. Xidig 724 xidig kidib gali lambarkaaga. Xidig lacagta 4 gees. Okay. Ama garaac xidig 126 4 gees.
Walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal 4 hal.
Ama Facebook yeno ah facebook.com/hormood. Hormood 4G LTE
ya wadaf taasi ku raaxayso internetka hormuud
gob kasta
iyo goor walba
super
hagaag dhigaysiyaal markana waxaan idin leenahay ismaqal wanaagsan qaybaha ugu dambeeyay ee barnaamijka wareega ayaan ku sii saqeynay markana hadaan fiirino maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxay xukun ku riday odayaal dhawaan heshiis la soo galay dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwa heshiis kula galay degmada Xaradheere maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeentii maanta waxay xukun adag ku riday odayaashan oo dhawaan heshiis la soo galay kooxda Al-Shabaab kadib markii ay ugu tageen degmada Xaradheere koor inta aanay soo gelin gacanta ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya odayaashan xukunka lagu riday waxaa ka mid ah Sugaal Warsame Cali Cali Yara Ahmed Xeyle iyo waliba Umar Maxamed Jimcaale waxaana 27-kii December ee sanadkii tagay laga soo xiray gudaha degmada Cadaado iyaga oo markaasii ka yimaaday dhinaca Xaradheere oo ahaa halkii heshiis ay kula galeen dagaalmayaasha Al-Shabaab. Maxkamadeyntooda ayaa soo martay heerar kala duwan, waxaana horey maxkamaddu u sheegtay in heshiiska ay la soo galeen Al-Shabaab ama horey maxkamaddu ay ugu sheegeen in ilaade in heshiiska ay la soo galeen Al-Shabaab ay kaga dan lahaayeen furashada naftooda iyo ehelkooda, hase yeeshee aanay ahayn mid ay doonayeen inay wada shaqeyn ay ku dhaxmarto iyaga iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab. Sidoo kale dhageysiga, dacwadii ugu dambeysay ee kiiskan odayaashan ayaa dhacday 18-kii bishan, waxaana ay ku doodeen in ay reer ee wakiil ay ka ahaayeen u doodayeen. Qareenadan u doodaya odayaasha ayaa sidoo kale maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku horsheegeen in saddexdan oday aysan ku soo laaban lahayn magaalada Cadaado haddii ay doonayaan in wada shaqeyn ay la sameystaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Intaasi kadib, maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta go'aan kama dambeysta ah ee kiiska odayaasha kani ku dhawaaqday ayaa saddexda oday waxa ay ku riday ama ay ku xukumtay 5 sano oo xabsi ciidan ah, iyadoo sidoo kale ilku heen ay ciidamada booliisku il gaar ah ay ku heen doonaan oo ay la socon doonaan dhaqdhaqaaqyadooda. Odayaashan ayaa sidoo kale waxa ay heystaan fursad oo ay ku dalba karaan racfaan haddii aanay ku qancin go'aanka ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad. Arrinta odayaashan ayaa ka sii dartay markaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ama arrinta odayaashan waxay timid kadib markii dagaalamayaasha Al-Shabaab sida la sheegay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ay ka afduubteen tiro dhalinyaro ah oo ku heba odayaashan la xukumay, hase yeeshee ugu dambeyntii la soo daayay. Maanta ayay maxkamaddu go'aankaasi ka gaartay oo 5 sano oo xabsi ciidan ah ayaa lagu xukumay. Si kastaba ha noqotee, dowladda federaalka Soomaaliya hore ayay u mamnuucday in wax macaamil ah lala sameysto dagaalamayaasha Al-Shabaab, iska badaaye in heshiis lala galo, waxaana tani ay qayb ka tahay hadal hore uu jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sheegay in tallaabo laga qaadi doono cidii la macaamisha dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ay dowladdu dagaal kula jirto. Gudaha dhegeystayaal, intaas ayaan jeclahay caawa inaan ku soo admeero barnaamijka wareega wararka 4:20 raadiyaha dalsan ee Muqdisho. Anigu Cabdulqaadir Cusmaan Indho ayaa idinla socodsiinaya farsamada Cabdiwahaab ayuu ahaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.